Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom hier so vanoggend julle. Daar's klaar baie wat gebeur het vanoggend en gesê was vanoggend. So ek gaan probeer om nie te lang te wees nie. En ek wil graag vir ons deur 'n stuk werk vanoggend en ons titel van vanoggend is Die hart wat Jesus volg. Die hart wat Jesus volg. En ons gaan kyk na 'n bekende stuk skrif in Filippense 3, maar voordat ons daar so kom, wil ek net so half 'n aanleiding gee na waartoe ons op pad is. Ek het die laaste paar kere wat ons by intersessie was en lekker saam gebid het, regtig net gevoel hoe die Here praat oor ons as gemeente, oor ons as kerk, oor Christene algeheel in ons kultuur en ook oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid om God te volg. En die story wat so al die hele tyd by my opkom is die story van Gideon. Dit is nogal 'n interessante story dat God gaan roep iemand om 'n werk te doen en die eerste ding wat hy vir Gideon sê terwyl hy hom daar so kry besig om weg te kry vir die Midianiete is hy jy jou dapper man. Dit is dit nie interessant nie. En ek weet nie of van ons baie keer so voel nie. Die Here kom en hy sê iets of hy roep jou om iets te doen soos wat Kylan gesê het. Jy weet die Here roep jou staan op, gaan deel iets en jy's net soos nee, ek weet nie. Is daar nie dalk iets anders nie, het jy nie dalk die verkeerde adres, weet jy roep my, maar daar is 'n ander Wian, jy dink dalk in die ander Wian, ek dink jy is nou by die verkeerde Wian. En hoe dit gereeld vir ons moeilik is, om uit te stap in gehoorsaamheid as God ons roep. En ons voel geïntimideerd, en ons voel nie bekwaam nie. En ons voel baie keer, maar dit wat ek in die verlede gedoen het, het my gediskwalifiseer om nou te kan. X, Y of Z, en as ek net nie het nie, en as ek miskien, dan sou ek dalk kon. Ek weet nie of jy al daar was nie. Maar voordat ons daar sou kom en ons kyk na hierdie gehoorsaamheid en die Here wat ons roep om goed te doen, wil ek net eers vanoggend by die hart uitkom en gesels oor die hart wat Jesus volg. Wat is dit wat in ons harte moet gebeur vir ons om Jesus te bly volg, en hoekom voel dit baie keer moeilik, en hoekom voel dit baie keer swaar, en ek dink dalk om vanoggend vir ons met 'n vraag te begin, net al waar jy sit, hoe sal jy sê, gaan dit met jou verhouding met die Here? Om dalk op 'n ander manier te vra, voel jy naby aan die Here, of voel jy ver van die Here af? As jy nou sou moet antwoord, en jou naby tot God, hoe voel jy? Hoe voel jy? Om het dalk op 'n ander manier te vra, jy weet, want het kom ook maar kern eindelijk daarop neer op die aspek van aanvaarding. Is ek werkelijk geaanvaar of nie? En in ons verhoudings, as ons mooi daaraan dink, is dit waarop het neerkom. Het is die persoon waarmee ek nou gesels, praat, in verhouding is, hou hulle van my, is hulle bly dat ek hier is? Nee? Jy weet, as jy denk aan hoe dit gaan met jou huwelik, dan kan jy daai selfe vraag vra. Is jou vrou bly dat sy met jou getroud is op die oomblik? Is jou man bly dat hy met jou getroud is op die oomblik? As jy wonder en dit het nou ietsie aangewakker, hulle sit langs jou, jy kan hulle gou vra as jy wil. Maar is jy bly? Jy weet, en het is my so interessant hoe hierdie idee van aanvaarding so deel is van ons wees en dat iets in ons hierdie aanvaarding soek. Ek meen, ek sien dit met my seentjies van klein af. As hulle ietsie doen wat hulle dink oulik is of wat betekenisvol is, dan die eerste ding wat hulle doen is hulle kyk na my. En hulle wag, wat gaan ek doen, wat gaan ek sê? Gaan ek smile, gaan ek hande klap? En jy weet, hoe gaan dit as jy nou nie kyk na ietsie wat hulle wil doen nie, nee? Waar die aandag getrek word na die ding toe, kyk wat maak ek, en hulle wag, en die oomblik as jy nou, vooral nou weet as hulle baie klein is, Die oomblik as jy nou lag of hande klap of dink is oulik jong, dan gaan jy nou na dit kyk vir 'n rukkie. Jy weet as hulle sê papa kyk en hulle spring net so oor 'n klein dingetjie of iets en jy gaan nou jy weet uit jou pad uit om vir hulle te wys hoe oulik dit is, dan gaan jy vir 'n ruk lank kyk hoe spring hulle oor hierdie dingetjie. En dit het my nogal laat dink oor hierdie konsep van aanvaarding en hoe ons konsep van aanvaarding gevorm word deur die lewe om ons. En hoe baie keer ons daai selfde konsep wil toepas in ons verhouding met God. Ek meen, as jy dink aan hoe die wêreld werk, hoe die lewe gestruktureer is, hoe sosiale media werk, dan is ons konstant besig om te leer dat dit wat ek doen bepaal of ek aanvaar is. Dit wat ek doen bepaal of ek aanvaar is of hoe goed ek dit doen. En ons allemaal verstaan dit van kleintyd af, man, as jy ietsie great doen of jy doen ietsie goed, dan gaan sê jy vir mense. En jy gaan wys vir jou ma en jy gaan wys vir jou pa, kyk hierso. Of soos wat jy dit doen, dan draai dadelik om te kyk, sien hulle my raak. En die teenoorgestelde gebeur as ons doen wat ons nie moet doen nie. Nee? Ek meen my oudste seentjie, hy het laasweek kom hy by die huis en hy het sy huiswerkboek uitgehaal en ek sien hy het sy huiswerk geplak op 'n snaakse plek. Hierdie huiswerk van hom. En ek sien onder hierdie huiswerk wat hy geplak het, is daar geskryf in rooi. En ek vat hier nou maar die liniaal en ek krap hierdie af wat hy gesê het, en dis toe 'n brief wat die juffrou skryf vir ons. En het gaan toe nou nie soveel oor dit wat sy dan verkeerd kry nie, maar sy skryf vir ons en sy sê, sy kan sien hy gaan bietjie deur 'n moeilike tyd die laaste ruk. En ons moet maar net vir haar laat weet as daar ietsie is wat sy kan doen of so om vir hom ook bietjie makliker te maak. Maar omdat dit in rooi geskryf is, en hy weet gewoonlik as daar 'n rooi brief geskryf is, dan is daar moeilikheid. En so jong soos wat hy is, vat hy sy huiswerk en hy plak dit bo oor daai rooi brief. Wat ons nou nie kan sien wat hier aangaan nie. Hoekom? Want dit bepaal. Dit bepaal iets vir my. Ek meen, as jy dink aan enige sportspan of 'n span waar jy al ingekom het of in deel geneem het, is dit omdat jy goed was in daai sport. Of vir daai span, of jy was in 'n baie klein skool. Dit kan ook 'n rede wees. Ek wil net daar by sit. Die rede hoekom jy 'n werk het, is omdat jy iets gaan studeer het, jy het iets gedoen en dit bepaal of jy inkom of nie. Of jy bevordering kry. En dieselfde is so ook by die werk, jy weet, die werksomgewing waarin jy tans is, is nie een van unconditional acceptance nie. Jy weet, maak nie saak wat jy doen of hoeveel foute jy maak, moenie waar nie, jy is aanvaar hier. Nee? Dis nie dit werk nie. As jy verkeerde goed doen, dan is daar nagevolge. As jy regte goeders doen, dan is daar nagevolge. Dis hoe dit werk. En baie keer gaan pas ons dit toe in ons verhouding met die Here. En baie vinnig raak Christenskap vir ons 'n klomp goed om te doen sodat God tevrede met my kan wees. En val in ons westerse wêreld baie keer nie goed om te doen nie, maar goed om op te hou doen. Dit party mense se definisie of opsomming van Christenskap is as ek moet nou ophou om. Ek het nou besluit om die Here te volg, so ek moet nou hierdie vier goed ophou doen. Jy weet, so asof Jesus aarde toe gekom het en hy die disippels gesien en hy het vir hulle gesê, hey julle, hou op. En dis nie die roep nie, nê? Die roep is volg my. Volg my. En omdat daar so iemand anders is wat jy volg, iets anders is wat jy doen, gaan jy ook ophou om ander goed te doen. Want ons nie meer tyd en kapasiteit en spasie vir dit nie. Maar die primêre fokus is nie hou op nie. Die primêre fokus is volg my. Amen. En in hierdie volg, voordat dit kom by die stappe van gehoorsaamheid, is daar 'n hart wat moet sê ja of nee. Wat wil volg of nie, wat op 'n sekere manier volg of nie. En in hierdie stuk skrif gaan ons kyk na 'n paar hartskuiwe wat Paulus maak soos wat hy Jesus volg. So kom ons lees lekker saam en kyk wat ons kan leer. Filippense 3 van vers 1 tot 17. 'N groot stuk skrif, ons is die laaste ruk bietjie gewoond om in kleiner stukke skrif te deur te werk. Maar ons gaan hier bietjie kyk na die hart vanoggend. Filippense 3 van vers 1 tot 17. En Paulus skryf en hy sê, verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde ding aan julle te skryf is vir my nie moeite nie en vir julle gee dit sekerheid. En weer eens in die ou tale, die Grieks en die Hebreeus, daar's nie uitroeptekens en so nie, so wanneer hulle wil klem lê op iets dan herhaal hulle dit. Jesus wat sê sekerlik sekerlik ek sê vir julle. Truly truly I say to you, daai herhaling wat plaasvind is soos 'n uitroepteken wat daar gesit word en Paulus sê ek herhaal hierdie vir julle. Ek sê dit weer. Ek's besig om klem te plaas daarop. Dan sê hy, pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur die Gees dien. Ons wat op ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die agste dag besny van geboorte Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer. In my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat ek eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. En een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur in hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek selfs deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek, ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, sal God hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hier toe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Groot stuk skrif is allemaal nog by, baie om in te neem. En net vinnig om te kom by die konteks van hierdie stuk skrif, want ons het al baie keer hierdie stelling gehoor, ek beskou alles as waardeloos, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry. Maar wat beteken dit? Wat is die konteks? Waarop fokus Paulus hierom? En ons lees hierom vers 2, hy sê, pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur die Gees dien, ons wat op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. En jy sien in die konteks van hierdie stuk skrif, is Paulus besig om te praat van 'n geregtigheid wat kom deur die wet. Met ander woorde, hierdie selfde ding waar ons nou gepraat het, hierdie aanvaarding, waardeur dink jy gaan jou aanvaarding in Christus kom? Waardeur dink jy gaan jou redding kom? As ons eendag in die hemel staan en God vra vir ons, kan ons maar inkom, wat is ons antwoord? Hoekom sê ons ons kan inkom? Omdat ek, of omdat Jesus? Dis wat Paulus besig is om hierso te sê. Pas op vir die betekenlose besnydenis. En nie dat het als betekenloos was, en selfs dit wat Paulus nou hierso gaan sê nie, maar hy sê dat wanneer ek dink dat die goed wat ek doen, toevoeg tot my redding, een deel bydra tot my aanvaarding by Jesus, dan moet ons dit as waardeloos beskryf. Pas op vir dit. Pas op vir die manier van dink. En weer eens vir ons is dit nou een ding om dit te weet in ons kop, maar prakties om dit toe te pas is 'n ander ding. Hoekom? Want ons hele lewe het ons geleer dat dit wat ek doen, bepaal hoe mense na my kyk, hoe hulle optree, of ek aanvaar is of nie, of ek in is of nie, of ek bevordering kry of nie, of ek die werk kry of nie, of ek die span maak of nie. En dan wanneer ek nie my deel doen nie, dan word ek afgehaal en 'n reserve word opgesit. Hoekom? Want ek doen nie wat ek moet doen vandag nie. En Paulus sê, pas op vir dit. Wees versigtig. Jy sien, dan skryf hy verder hier so in vers 7 en vers 8, dan sê hy, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Dit wat ek eers gedink het, is die belangrikste. Dit wat ek eers gedink het, gaan my help om in die hemel te kom, om voor God te wees en te sê, kyk hier, ek het my deel gedoen. Dit beskou ek nou as waardeloos. Ek besef nou, dit beteken niks. Terwille van Christus, ja nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde, terwille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, so dat ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat mens in hom glo. Nou in die Grieks is dit 'n bietjie makliker om die voorvoegsel hierso te sin. Paulus is besig om twee goed met mekaar te kontrasteer, en dit wat die hele tyd opkom is in, by voorvoegseltjie in. En die kontras is in die wet of in Christus. Righteousness in the law, righteousness in Christ. Was hierdie twee goeders wat Paulus kontrasteer, en om op die kern van dit neer te kom, wat hy besig is om vir mense te verduidelik, hy sê vir hulle dat jy kan nie iets verniet kry en daarvoor betaal nie. Jy kan nie iets verniet kry en daarvoor betaal nie. Jy moet kies. Gaan jy dit verniet ontvang of gaan jy probeer om daarvoor te betaal? Maar daar is nie twee opsies hierso nie. En soos wat ons 'n paar maande terug na gekyk het, na die laaste stuk in Titus ook, dat wanneer ons genade verwerp is, juist wanneer ons dit probeer verdien. Amen. Wanneer ek genade probeer verdien, is juist wanneer ek genade verwerp. Wanneer ek probeer werk vir dit wat God verniet gee, kan ek dit nie meer ontvang nie. Want ek kan dit net verniet kry. En so wat ons ook gesê het, en wat Paulus hier klem hier op lê, en weer eens, as hy nou sê, hy beskou alles as verwerplik, beteken hy nie alles in lewe nie. Jy weet, ek moet nie nou die gesindheid hê dat ek loop iewers en iemand kom na my toe en vra, hey, Wian, waar is jou vrou? En ek sê, ek weet nie, ek beskou alles as waardeloos, ek weet nie waar sy is nie, ek wil net Jesus volg. Nee, wat Paulus sê is, alles wat hom laat dink dat hy 'n geregtigheid van sy eie het, wat buite Jesus is, dit beskou ek alles, alles as verwerplik, sodat ek Jesus as bate kan kry. En weer eens, hier is die kernding wat ons in ons harte moet besef, vir ons as die Afrikaner, en ons het dit nou al gereeld gesê die laaste paar maande, maar ek wil dit weer sê volgend. Om genade te ontvang, moet ons erken dat ons genade nodig het. Om genade te ontvang, moet ons erken dat ons genade nodig het. Om te ontvang dit wat ek nie verdien nie, moet ek erken dat ek verdien dit nie. En dis vir ons moeilik. Het konfronteer die hart. Spesifiek so as my hele lewe lank my geleer het, dat as ek goed doen, is ek aanvaar. Nee, ek sekerlik kan ek hier ook dit doen. Sekerlik kan ek hier ook probeer. Sekerlik het ek iets om toe te voeg tot my redding hierso. Ons is mos goeie mense. En skrif sê nee, ons moet besef dat sonder Jesus het ons niks. En ons sien hierdie weer eens in die optrede van die fariseërs, die sadiseërs, die wetsgeleerdes. Dieselfde Jesus wat kom en vir mense redding aanbied, mense verheug en mense is bly en mense volg hom en mense sing Hosanna. Dieselfde mens, Jesus, word deur 'n ander groep uitgejou, met klippe gegooi, wil doodgemaak word. En weer eens, hoekom? Is omdat Jesus vir hulle sê dat in jouself het jy nie 'n geregtigheid van jouself nie. Jy moet besef, sonder my het jy niks. En dit vat ons na punt nummer 1 toe vir oggend. Die hart wat Jesus volg, die hart wat Jesus volg, weet dat sonder Jesus is als waardeloos. En weer eens wat ek gesê het, in die volgende paar weke gaan ons fokus op gehoorsaamheid en dit wat God ons na toe roep om te gaan doen. En as ons nie hierdie besef nie, dan gaan doen ons dit en dink nou is God tevrede. En is nie volhoubaar nie en ons brand uit. Maar wanneer ons hierdie besef, dan besef ek wat ek doen, doen ek uit die plek van aanvaarding. Nie vir dit nie. Dis Jesus wat het betekenis gee. Omdat ek hom ken, maak dit wat ek doen saak. Is julle met my? Besef julle dit? Omdat jy Jesus ken, maak dit wat jy doen saak. By die werk, by jou huis. Dit wat jy doen, maak saak. Omdat jy Jesus ken. Omdat Jesus jou ken. Omdat jy gered is. Maak dit wat jy doen saak. Nie andersom nie. Nie omdat dit wat jy doen saak maak, kan jy Jesus ken nie. Dit is baie belangrik vir ons om hierdie te verstaan. En hierdie is die roep wat Jesus gee en hier moet ons dit besef. Jesus wat vir die mense sê, verloon jouself, tel op jou kruis, volg my. Of Jesus wat vir die mense sê, gaan beraam eers die koste voordat jy my volg. Een man wat 'n toring wil bou of 'n ding wil doen, hy begin nie net bou en later het hy 'n halwe toring en dan lag die mense vir hom. Nee, gaan beraam die koste. Wat het jou gaan kos om Jesus te volg? En ek weet nie wie van julle het al daai gehoor en dan dink jy by jouself, eers, dis 'n harde stelling. Dis 'n moeilike stelling. Totdat ons die koste gaan bereken. Ek weet nie wie van ons het dit nou al gaan doen nie. Jesus sê, gaan sit, gaan bereken die koste, wat het jou gaan kos om my te volg? Count the cost. Gaan sit, gaan kyk. Ek weet nie wie dit al prakties gaan sit en doen nie, en dan maak ons 'n lysie soos Paulus, en hy sê nou hier so, daar sekere goeder wat hy as verwerplik verskou, om Jesus as bate te kan verkry. En dan gaan vraag jy jouself die vraag, ok, in my, as ek Jesus volg, wat se goeie ding gaan ek moet opgee? Kom ek begin skryf. En dan kom jy achter, maar ek het niks om te skryf nie. Ek het niks om te skryf nie. Ek het niks om te verloor nie. Ek het niks wat ek kan prys gee, wat my iets gaan kos om Jesus te kry nie. En dan kom ons achter, maar dit is 'n wonderlike koste om te bereken. Om alles te ruil vir niks. Dit sou erg gewees het, maar Jesus vra ons om niks te ruil vir alles. Maar sonder Jesus het ek niks. En dan gesit ons in ons beraamie kost en dan kom ons achter, jees, dit is eintlik 'n mooi kost om te bereken. Maar wanneer ons dink, ons gaan iets moet prys gee om Jesus te volg, het ons 'n wanpersepsie van die ding wat ons dink ons moet prys gee en van Jesus. Sê hulle met my volgend. As ek dink ek moet iets opgee om Jesus te volg, het ek 'n wanpersepsie van die ding wat ek dink ek moet opgee en van Jesus. Maar in homself is dit niks en is belangrik vir ons meer te verstaan. Jy het baie keer as 'n jong man toe ons tot bekering gekom het en ons die Here begin volg het en baie keer as die jong manne tot bekering kom, dan is die vraag wat hulle vra, maar wat van my vriende? Want onthou waar toe werk ons gaan kom by gehoorsaamheid, goed wat ons gaan moet doen. In die storie van Gideon, dan moet hy sy pa se afgod beeld gaan afbreek en sy pa se bul gaan offer. Ek weet nie hoe dink julle voel sy pa die volgende oggend nie. Of die mense wat het gaan doen het, om 'n baie prakties en radikale voorbeeld miskien te gaan gebruik. Dit kom ons sê, net vir argument onthalwe. Ek sê nie dit is so nie, glad nie so nie, net vir ingeval. Kom ons sê, rappie is vir party mense afgod. Baie hypoteties, dit kan nie erg gebeur nie. Ek bedoel, net as dit dalk sou kon. 'N afgod, en jy gaan brand loftes af. En mense weet dit was jy. Dink jy hulle gaan happy wees? As jou vriende kring allemaal haar oprok met hulle blauwbultruie en hulle vraag, hey, wie het hierdie ding afgebrand? En het was jy. ons mens nie baie tevrede is, dit kom by die gehoorsaamheid wat ons gaan moet vat, en baie keer soos wat mense Jesus moet gaan volg, dan is daar hierdie vraag in hulle, maar ek wil Jesus begin volg, maar ek sien ek gaan iets moet prys gee, hierdie vriendekring, ons hou nie meer van dieselfde ding nie, ons doen nie meer dieselfde ding nie, ons het nie meer dieselfde belange nie, om Jesus te volg en om deel te bly van die vriendekring, is twee helemaal verskillende goed. En dan wil die skrif vir jou sê, jy gee niks prys nie. Jy verloor niks. Jy verloor niks, as jy daai vriende verloor nie. Is jy met my? Maak dit minder emotioneel moeilik? Glad nie. Hoekom? Want ek hou van die mense. Ek is lief vir die mense. Ons het lewe saam gedoen, lewe saam gedeel. En ek wil ook goed vir hulle, maar die skrif sê vir jou, hulle voeg niks by nie. Jy verloor niks. En is vir ons belangrik om hierdie te besef, want as my hart nie dit weet nie, dan is die aksie van dit moeilik. Amen. Of om het dalk een bykie moeiliker te maak vir partij van ons, die verhouding waarin jy is, en vooral vir die jonges, en ek weet, hy dien nog nie die Here nie, maar sekerlik sal hy. Of sy dien nog nie die Here nie, maar sekerlik sal sy. En die skrif sê, moet nie saam gebind word, saam ongeloofig is nie, soos om twee osse teenoorgestelde richting in die jik te sit, jy gaan net in cirkels beweeg. En met prijs te gee, verloor jy niks. Dit is belangrik vir ons om dit te besef. En die vraag wat ek vir ons vanoggend wil vra, miskien in jou gehoorsaamheid tot Jesus, of in jou volg van Jesus, is daar iets wat jy voel, jy gaan met prijs gee? Of het jy al so gevoel, jy is, as ek nou regtig 100% in is, dan gaan ek hierdie verloor. Dan gaan ek hierdie met prijs gee. Jy weet, vir partij van ons was dit dalk 'n posisie by die werk, in die verlede dan dalk huidiglik. Die Here vra jou om op te staan, iets te doen. Mense is bezig met die ding en dis nie die manier hoe dit moet gebeur en jy maar die stap van gehoorsaamheid vat, maar jy weet, het gaan my nou iets kos. Dan moet ons hierdie besef, maar sonder Jesus is alles waardeloos. Nie net in ons geregtigheid sin nie, maar ook so in ons praktiese uitleef en Jesus volg sin. En dan tweedens, om nou te kom by die area van geregtigheid, as jy nou gedink het aan hoe dit gaan met jou verhouding met Jesus op die oomblik, voel jy naby aan God, voel jy ver van God, wat was jou antwoord gewees? Omdat ek of omdat hy? Omdat ek of omdat hy? Jy sien, die eense verhouding met God is gebaseer op 'n openbaring van God. Ek besef wie die God is wat ek dien. Een genadevolle, liefdevolle, almachtige, heilige, maar toch nabye God, wat in ons gemors inkom, hier voel wat ons voel, hier beleef wat ons beleef, en saam my wil stap. Dis hoekom ek nabye, ek weet wie die God is wat ek volg. Of het ons gesê, ja nee, dit gaan goed, en ek voel nabye, want ek het die laaste ek nie te veel X gedoen nie, en ek het nogal baie Y gedoen, so ek voel nogal goed. Weet, ons voel betek keer, sê, weet, ek onthou, vooral in die begin van mense christenskap, as jy nou die sonde, weet, waarmee jy nou sukkel, en jy het hom nou vir 3-4 weke nie gedoen nie, en ek het elke dag Bybel gelees en gebid, jy is dan met die sieke nie vir by my stapie, want ek bid vir hom, oor, ek sal vir hom nou genees, want ek het nou ons met deel gedoen, ons voel betek keer so, jy sê, dan doen ons weer die ding, of ons trap weer in die gat, of ons kry iets verkeerd, en nou, jy sê, weet ek nie, of ek intercessie toe gaan nie, want wat gaan ek nou bijvoeg? Ek het die my deel gedoen nie, so, hoe gaan God my nou gebruik om te bid, of iets te sê, of iets te doen? En die skrif sê, nee, in Jesus, in Jesus. Ons waarop ons roem. Belangrik vir ons. En dan so nog een ander hartsbegeerte, wat hierdie stuk skrif ook uitlig en vir ons sê, hoekom ons doen wat ons wil doen. Dus ek vir ons die vraag vra, Wat motiveer jou gehoorsaamheid? Wat sal jy sê? Of as ek vir jou sê, hoekom lees jy Bybel? Hoekom bid jy? Wat is die antwoord? Hoekom gaan jy op 'n mission Lesotho toe? Le village toe, Zimbabwe toe? Hoekom doen jy wat jy doen? Wat is die motivering agter dit? Want wanneer ons vergeet, dan is dit, want dit is ons wat Christenskap is. Dit is 'n lys van goed om te doen. Skrif sê nee, dit is iemand om te volg. Christenskap is nie 'n lys goed om te doen nie, dis iemand om te volg. En kyk wat skryf Paulus, vers 10 en 11. Hy sê, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood. In die verwagting dat ek selfs deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Jy sien, ons baie keer goed wat ons gehoorsaamheid motiveer. Ja, ons wil mense gaan dien. Ja, ons wil die mense by die werk met Jesus ken. Ja, ek wil my familie met Jesus ken. Was die rede hoekom ek dit doen. Ek bid want ek is bekommerd oor hierdie ding en ek wonder oor hierdie ding en ek wil graag hierdie ding by die Here se voete leer nê. Maar die kern van dit alles, hoekom ek doen wat ek doen is omdat ek Christus wil ken. Dis my wens. En belangrik, daar's twee aspekte van dit. Daar's 'n teoretiese kennis en dan is daar 'n praktiese kennis van God. Ek weet nie of julle weet nie. Maar die rede hoekom ek my Bybel lees is want ek wil weet wie die God is wat my gered het. Amen. Ek wil hom ken. Voordat dit kom by die toerusting om te kan doen wat hy my geroep het om te doen en om ander mense te doen, yes, daai is ook goed, maar die kernmotivering is ek wil die God ken wat my gered het. Hierdie heilige God wat sy seun stuur om vir my te sterf sodat ek hom kan ken. Ek wil hom ken. Amen. Voordat dit by die ander goed kom. En dis hoekom ek bid om hierdie God te ken. Soos die psalmskrywer skryf, omdat hy stop en neerbuig om te luister as ek bid, sal ek hom aanroep al die dae van my lewe. Dat die heilige God stop, neerbuig, luister as ek bid oor wat Jesus vir my gedoen het. Ek wil die God ken. Amen. En dan in gehoorsaamheid is dit om die God te ken wat my gered het. Want daar's 'n verskil tussen weet jou pa gaan jou vang as jy spring en daar's 'n verskil tussen om eintlik te spring en jy sien hy vang jou. Amen. Die motivering van gehoorsaamheid is om die God te ken wat my gered het. Maar in gehoorsaamheid leer ek God ken. Amen. Dis die motivering. In skrif lees, in gebed leer ek hom ken, ja, maar dan in die praktiese uitvoer daarvan leer ek hom ken. Soos wat Linden van getuig het op die mission daar na Lesotho toe. Ons lees dat God is 'n God van voorsiening. Ons lees dat God goeders op vreemde maniere partykeer laat saamwerk om sy wil uit te voer. Eers ek het dit gelees, maar toe het ek dit gesien. Ek het dit prakties aanvaar. Ek was daar toe God dit doen. 'N God wat genees, 'n God wat vertroos. En wil ek sommer op daai noot net ons bemoedig, want baie keer wonder ons, maar hoekom gaan ons deur al hierdie moeilikheid in hierdie lewe? Daar's 'n praktiese aspek van God ken wat ons net hierdie kant van die ewigheid sal ervaar. Die God wat jou vertroos in swakheid, gaan jy nie in die hemel ervaar nie. Net nou. Hoekom? Want dan sal ons hom sien en word soos hy is. En elke traan sal weggevee word en die siekte en die dood sal nie meer daar wees nie. Maar net nou kan God my kom vertroos in my hartseer. Want dan gaan ek nie wees nie. Amen. Nou kan ek die God leer ken wat beskerm, wat voorsien, wat sorg. Want dan gaan dit nie daar wees nie. Prakties hier en nou. Om God te ken. Amen. En in die gehoorsaamheid mag dit die motivering wees dat ek gaan God leer ken. Prakties, op 'n manier wat ek nog nie het nie. En deur dit is dit moontlik. En dan Jesus, vers 11. In die verwagting dat ek selfs deel sal hê in die opstanding uit die dood. Ek wil graag dan by God wees. En hoe weet ons of ons eendag graag saam met God wil wees? Deur hoe ons nou met hom wandel. Amen. As Jesus kom en hy sê, hy het ons met die Vader versoen en ons kan hom ken. Hy kan hom nou ken. Hy kan nou saam met hom loop. As ek sê ek wil dan, dan gaan ek nou. Amen. Hoe weet jy iemand wil 5 kilo's hardloop oor 'n maand? Hy hardloop 'n paar kilo's nou. Amen. Dis ons weet, dat ons God wil ken. Hier en dan. Baie belangrik. Voordat ons na punt 2 toe gaan, wil ek vir ons 2 Petrus 1 vers 3 lees. Die skrif sê vir ons, deurdat ons hom regtig ken, het sy goddelike krag ons alles laat kry wat ons nodig het om naby aan hom te lewe. En weer eens, as ons dink aan ons kultuur en die konsep van aanvaarding en hoe goeders werk, dan is ons geneig om dit in praktyk om te draai. Maar omdat ek naby aan hom lewe, het hy vir my dit gegee om hom te ken. Nee. Maar omdat hy homself aan jou openbaar, kan jy nou naby aan hom leef. Is dit nie mooi nie? Dis nie as jy goed genoeg is, sal God jou die kans gee om hom te ken nie. Nee, maar omdat hy homself aan ons kom openbaar, omdat hy ons in verhouding innooi, omdat Jesus ons met die Vader versoen, kan ons 'n lewe lewe wat naby aan hom is. William Temple het geskryf en sê, as jy vir my vra om 'n play of 'n ding te skryf soos Shakespeare of soos Hamlet, dan sal ek dit nie kan doen nie. Hy sê, maar as die gees van Shakespeare of Hamlet in my sou kom woon, dan sal ek dit kan doen. En die skrif sê vir ons, maar die gees van God word vir ons gegee, sodat ons vrylik die dinge van God kan ken. 2 Korintiërs. 1 Korintiërs 2, sorry. En die krag wat in ons is, wat ons wat leef, soos wat God wil hê ons moet leef. Amen. Dis nie jy iets doen vir God, sodat hy vir ons kan gee nie, nee, maar omdat hy klaar gegee, klaar geopenbaar, klaar aanvaar het, kan ons hom volg. Vat ons na punt nummer 2 toe. Die hart wat Jesus volg, sy begeerte is om Jesus te ken en soos Jesus te word. Die hart wat Jesus volg, sy begeerte is om Jesus te ken en soos Jesus te word. En dan is my vraag aan ons, hoe gereeld as jy dink aan stappe van gehoorsaamheid, dat die motivering is om God te ken? Want ja, daar is 'n moeilike ding en die wêreld sê vir my, ek gaan iets met prys gee, maar skrif sê vir my, nee, Jesus is meer waardevol, ek hoef niks prys te gee nie. En tweedens gaan ek daai selfe God, wat daai waarde het leer ken, in hierdie gehoorsaamheid, wat hy vir my vra om te doen. Ek meen die Israeliete het die God leer ken wat red, soos wat hulle uit Egypte uit beweeg het. Soos wat hulle die bloed in die kusyn van die deur smeer, soos wat hulle deur die Rooi See loop. Soos wat hulle sien wat God kom doen. Soos wat hulle volg, amen. En jy weet, dalk het iemand agtergebly, ek weet nie. Skrif sê nou nie pertinent so nie. Jy weet, maar dalk was daar 'n gesin wat maar in Egipte agtergebly het en hulle was net soos, nee, Jesus, hierdie lyk 'n bietjie rof. En toe jare later het hulle die brief gekry en gelees van dit wat gebeur het. En die teorie is daar, maar hulle het nie ervaar nie. Amen. Want in die ervaring, in die volg, leer ons God op 'n ander manier ken. En dan nou dit wat die volharding bring hierso. Jesus is in die punt van aanvaarding waar ons wil kom. Vers 13 tot 15. Paulus skryf, broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En dink aan wie skryf hierso. Hierdie is Paulus wat besig is om die Bybel te skryf. En hy sê, ouens, ek is nog nie daar nie. Kry nog nie alles reg nie, verstaan nie alles wat ek moet nie. Maar een ding wat ek wel weet is, ek los dit wat agter my is en ek strek my uit na dit wat vorentoe is. Ek hou aan om Jesus te volg. En ek meen, as Jesus nou na jou toe moes kom en hy sê, luister hier, so ek wil graag hê dat jy vir ons net 'n stuk van die Bybel moet skryf. Mense gaan dit vir generasies en generasies lees. Hulle gaan dit sien as die ewige woord van God. Gaan ons dalk ook dink, Jesus, ek dink daar's dalk iemand anders. Want ek moet nog eers opbou en moet eers bietjie meer dien as ek eers minder daai. En Paulus skryf, nee, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie. En weer eens, waartoe gaan ons werk na gehoorsaamheid toe? En hoeveel keer in ons gehoorsaamheid is ons juist daar? Nee, ek moet eers opbou en eers begin en eers hierdie en ek is nog nie bekwaam genoeg vir. Paulus sê nee, hy vergeet dit wat agter hom is en hy span hom in om die prys te behaal want hoe God hom geroep het. Jy weet, in gereeld in ons Christenskap, dan aanvaar ons hierdie tye van moeg en moedeloosheid. Weet nie hoe gereeld ervaar jy dit nie. Of hoe gereeld het jy al vir jou gesê, nee, maar die keer, nou gaan ek my Bybel, nou gaan ek bid, nou gaan ek het doen. En ons wonder partykeer, maar hoekom is daar nie volhoubaarheid in dit wat ek partykeer vir God wil doen nie? Hoekom is daar nie altyd die deernis wat daar moet wees nie? Waar kom hierdie deernis vandaan? En daar was 'n studie gedoen 'n paar jare terug oor sendelinge, oor juist hierdie vraag. Jy weet, hulle spandeer 4-5 jaar om sendelinge op te rig en dan die gemiddelde tyd wat sendelinge spandeer in die sendingsveld voordat hulle uitgebrand is 9 maande. En baie keer as mens kyk na die Christen in geheel se wandel met God, dan sien ons dit ook. Ons is hierdie kere van ons wil, ons gaan, ons moet, ons sal en dan is ons weer bietjie moeg en ons dan wil ons weer probeer en maar gereeld is daar nie volhoubaarheid nie. En juist oor die wêreldse konsep van aanvaarding wil ons dit toepas in ons Christenskap en het hierdie grafiek gemaak, Cycles of Grace, oor Jesus se lewe. Dit lyk as volg. Hy sê Jesus voordat hy met sy bediening begin, word gedoop en hy kom uit die water uit en hy hoor wat se woorde. Hierdie is my seun, ons gaan in die volgende paar jaar kyk of hy het wat het vat. Nee. Hierdie is my geliefde seun. En in hom het ek 'n groot welbehaag. Jesus het nog niks gedoen nie. Hy het nog nie met sy bediening begin nie. En oor dat hy weet, hy is geaanvaar deur die Vader, spandeer hy gereeld tyd saam sy Vader. En dit bring volharding. En omdat hy weet hy is geaanvaar en hy is in verhouding met die Vader, weet hy dat sy lewe betekenis het. En daarom is hy vrugbaar. Maar wat probeer ons in ons dag en kultuur doen? Ons probeer vrugbaar wees. Ons probeer betekenisvol, ons probeer produktief wees, ons probeer vir die mense daar buite wys, maar dit wat ons doen beteken iets. En ons probeer dit volhou, sodat ons aanvaar kan wees. Andersom. Ons probeer hard om goed te wees, sodat ons lewe betekenisvol kan wees. En ons probeer dit volhou, sodat ons aanvaar kan wees. Die skrif sê nee, dis andersom. Ons moet besef, ons is klaar aanvaar. Jy weet, soos wat my seentjies elke nou en dan as hulle ietsie doen vir my, kyk en hulle wag vir my reaksie. En ongelukkig, maak nie saak hoeveel keer ek dit vir hulle sê nie, sal hulle idee altyd wees, maar dag tot dag is daar verskillende reaksie wat hulle gaan kry, en hulle wil elke keer net seker maak, maar is pa nog lief? Aanvaar hy nog steeds? En maak nie saak hoeveel keer ek vir hulle sê, ek het jou lief, maak nie saak wat jy doen nie, ek het jou lief. Is dit moeilik vir ons om te besef? En as ons wil wonder, maar wat is ons Vader in die hemel? Sy reaksie as hy na ons kyk, dan sê hy dit vasgemaak vir ewig, 2000 jaar terug, so lief het God die wêreld gehad. So lief. En as ons ooit wonder, Here, maar hoe lief het u my Vader, of is ek geaanvaard hierdie, dan kyk ek nie na my huidige omstandighede of wat in my lewe aangaan nie, want dis ook 'n fout wat Gideon gemaak het, nê? Here, as u vir ons is, hoekom gebeur al hierdie dinge met ons? En God sê, as jy ooit wonder of ek vir jou is, of ek jou lief het, wil ek hê, jy moet besef dat my reaksie as Vader sal vir ewig vasstaan. So lief het God die wêreld gehad. So lief het ek jou. dat terwijl jy nog dood was in sonde, ek vir jou gesterf het, sodat jy kan lewendig maak en opwek, om Christus Jesus ons Here, so lief. En mag ons dit besef. Vat ons na die laaste punt toe. Die hart wat Jesus volg, doen dit uit 'n plek van aanvaarding. Die hart wat Jesus volg, doen dit uit 'n plek van aanvaarding. Nie so dat ek aanvaar kan wees. En weer eens het dit al baie gesê en ons gaan dit nog baie sê. Hierdie bly die evangelie. Amen. En as ek dit besef, dan volg ek God. En ek weet dat ek is aanvaar. Dit gee vir my volharding. Ek weet dit wat ek doen maak saak. Omdat ons God ken, maak dit wat ons doen saak. Nie omdat dit wat jy doen saak maak, kan jy God ken nie. Dit is belangrik vir ons om hierdie te verstaan. En dat daar die aksie van God vir altyd sal bly staan. Ek wil vir ons afsluit met Filippense 3 vers 12. Dit sê, ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Hoekom doen ek wat ek doen? Hoekom volg ek? Hoekom volhard ek? Omdat Jesus Christus my reeds syne gemaak het. En daar is 'n groot verskil hierso, as ons die woordjie omdat met die woordjie sodat vervang. En my vraag volgend is lewe jy miskien in 'n sodat Christenskap? Ek doen hard, ek span myself en ek lees my Bybel, ek bid, sodat Jesus my syne kan maak. Skrif sê nie, omdat hy reeds. En weer eens, dit lei nie na passiviteit dat, omdat Jesus my reeds syne gemaak het, sit ek nou rustig terug, maak soos ek wil en ek sien hom seker eendag nie. Nee, maar omdat hy my reeds syne gemaak het, span ek myself in. Omdat ek besef dat sonder Jesus is alles waardeloos, span ek myself in. Omdat ek Jesus wil ken, span ek myself in. En omdat ek weet ek sla aanvaar, maak nie saak wat ek doen nie, is daar volhoubaarheid in dit wat ek doen. Want beteken in ons Christenskap ervaar ons daai selfde gevoel, toe die coach jou afgehaal het, toe jy eerste helfte nie 'n goeie game gehad het nie. En jy wonder oor volgende naweek, gaan ek span kry? Of al die ding wat jy gedoen het en hoe iemand na jou gekyk het. Nou doen ons dit en dan dink ons God werk dieselfde en hy doen nie. Amen. Maar omdat hy ons reeds syne gemaak het, kan ons hom volg. Kom ons staan volgend terwyl ons bid. Ja Here, dankie vir u goedheid Vader. Dankie vir die guns, dankie vir wie jy is, Heer, en ek kom bid vir oggend, Heer, dat jy een groot en diep werk in ons sal kom doen. Waar jare en jare se leerdeelkultuur in die wereld om ons, Vader, is dit vir ons moeilik. Om beteken een verandering te maak as dit kom by aanvaarding. Die partij van ons, Heer, het al soveel keer gehoor, maar maak nie saak wat ek doen nie. God aanvaar my, nie gebaseer op dit wat ek doen nie, maar op oor wie hy is, maar is vir ons moeilik hier om in prakties, in realiteit uit te leef. En ek kom bid volgend, Here, dat jy ons sal kom help, Here, en sal kom bevry. Ek ervaar erg, die Here wil party van ons kom bevry volgend, van dooie godsdiens. Met die moe gevoel om Jesus te volg. Die constante ding in ons kop wat sê ons moet ophou met, in plaas van om te volg. Te volg, volg hom. Wees by hom. En as het juist volgende daar waar jy staan, wil nie vir die Here sê, Here, dit is ek. Dis ek. En om eerlijk te wees, Here, ek wonder, Here, of jy tevrede met my is. Want ek kyk te veel oor dit wat ek doen in plaas van na wie jy is. As jy dalk vanoggend hierso is en jy baseer jou geregtigheid nie op Jesus Christus alleen nie, maar jou eie waarde. Jy het nog jou hele lewe lang gedink, maar jy sal ook hemel toe gaan, want jy was dalk geïets toe jy klein was, of jy het ook katkesasie gedoen, of jy lees jou Bybel, jy bid, of jy is toch een goeie mens. As jy nog nooit die intentionele besluit gemaakt het om soos Paulus te sê, maar ek beskou dit as verwerplik. Dit wat ek eers as bate beskou het, beskou ek nou as verwerplik, so dat ek Jesus Christus as enige bate kan beskryf.